Русия Дәүләт Шурасының чираттагы утырышы 10 февральда Уфада үтәчәк. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов аның төп темасын Русиядә милләтара мөнәсәбәтләр итәргә тәкъдим иткән. Аңа шиса узган утырышта Русия президентының Русиянең төп милләте руслар һәм төп мәдәнияте рус дигән сүзләре Башкортстанда ризасызлык тудырды һәм кайнар бәхәсләргә сәбәп булды. Тулырак итеп Фәнис Фәтхисили.
Русия президенты Дмитрий Медведевның урыс халкына илдә өстенлек булырга тиеш дигән белдерүе Башкортстан милли оешмаларының игътибар үзәгенә менде. Мондый гамәлләр Русияның таркалуын тизләтәчәк дип белдерә алар. Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешмалар вәкилләре үзләренең чираттагы киңәшмәсендә шушы көннәрдә Дмитрий Медведевның ил парламентының ике палата җитәкчелеге белән очрашуында ясаган чыгышын аерым тикшерде. Мәгълүм ки, ул сөйләшүдә ил президенты Урыслар иң күп халыкны тәшкил итә һәм аларга өстенлек бирелергә тиеш дип әйтте. Шулай ук православ чиркәүенең иң зур конфессия булуын искә алып, аңа да җаваплы бурычлар йөкләнүен әйтте ул. Башкортстан татар оешмалары вәкилләре илнең иң югары җитәкчелегенең шундый белдерүләре киләчәккә дәүләт сәясәте юнәлешен билгеләвен күрсәтә дип саный. Нәрсә хәзер Русия өчен гасырлар дәвамында кан түккән, гомерләрен биргән татарлар һәм башкортлар Шулай ук башка кишерәк милләтләр илнең төп халкы саналмыймыни? Алар биредә килмешәк мәллә дигән әрнүле сораулар бирә алар. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы күренекле рәссам вакил Шәйхетдинов фикеренчә, Русиядагы урыс булмаган халыклар ил җитәкчелегенең сәер белдерүләренә карата үзләренең катгый фикерен белдергә тиеш. Кемнән-кемнән ил президенты авызыннан андый милләтчел фикерләр чыгарга тиеш түгел дип исәпли вакил Шәйхетдинов.
Мин аптырам, хәзер аптырамыйм да бу әйтүгә безнең ил башлыкларының. Чөнки культура подождет дип әйтсен әйткән мәлдән бүгенгә кадәр әле без культурасыз халык булып яшәйбез дип күз алдына китерәм. Ә менә бу әйтүендә бу безнең илдә бу әйтүнең кайтавазы елсен әйткәнгә караганда да фаҗигалерәк килеп чыгачак. Жириновскийны без тыңларга өйрәндек инде аны көлке сүзләр сөйләп йөрәүче шулмын сымак. Ул әйтсә тавыр хәлейде. Ә монда безнең беренче урында торган ил башлыгы моны әйтү. Бу армияда команда биргән күк дип күз алдына китерә. Ә бүгенге көндә православиены үскә кую, бу аны акылы булган халыклар аны аңламаячак. Барыбыз да бүгенге көндә аңладык. Инде перестройкадан соң безнең Аллаһ Тәгаләбез бер Без бар диндә бер-берсен хөрмәт итеп, бер тигез яшәргә дигән уй белән яшәйдек. Ә бу безнең дәүләтләр бер динне, бер баласын яратып, икенче баласын яратмаган семьяда күп булып чыга.
Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы вәкил Шәйхетдинов сүзләренчә, Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешмалар Дмитрий Медведевның һәм башка түрәләренең урыска өстенлек бирү кирәклеге турындагы белдерүләренә үз мөнәсәбәтен белдереп ачык хат әзерләргә тиеш. Башкортстандагы башкорт милли оешмалары да әлегә ил президентының белдерүләренә рәсми мөнәсәбәтен белдермәде. Шулай да башкортның аерым күренекле шәхесләре бу мәсьәләдә шәхси фикерләрен әйтә башлады. Мисал өчен, бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының элекке рәисләренең берсе профессор Әхмәт Сөләйманов фикеренчә, Русия җитәкчеләре эзмәзлекле рәвештә милләтара ызгыш тудыру юлына басты. Төбәкләрдә президент атамаларын бетерү, республикаларны бетереп губерналар төзү ниятләре шул юлдагы хәвефле адымнар ди Әхмәт Сөләйманов.
Улар асылда Рәсәйдең таркалуын, Рәсәйдә таркалуга алып барасаклар. Менә шулар менән булышырга кирәк. Ә милләтләр белән булышырга түгел. Менә менә бу вакытта ошо якка басым яһай башлады. Бер-бер артлы, бер-бер артлы силовый нидәрнең теге итәкчеләр килеп кайтуы ул әйбәт симптом түгел дип исәпләйм. Әлеге баягы дидән губернизациялау сәясәтен алга сөрүсе кайбер политтехнологлар труднее будет с Татарстаном и Башкортстаном дип зарланалар. Әгәр дә безнең ике республика бер тавыштан бер нидә тора икән, без менән ике халыкта оттасак.
Әхмәт Сөләйманов фикеренчә, ил хакимиятләре әллә аңлар рәвештә, әллә инде аңламыйча, Русияны көннән-көн упкынга сөйри. Мондый гамәлләренең киләчәктә нинди хәл вакыйгаларга китерүен күз алдына да китерүе авыр ди ул. Шул ук вакытта 10 февральдә Дмитрий Медведевның Уфага киләчәге хакында да хәбәрләр таралды. Нәкъ менә шул көнне Башкортстан башкаласында милли мәсьәләләргә, һәм милләтара мөнәсәбәтләргә кагылышлы Русия дәүләт советы утырышы булырга тиеш. Әлеге утырышны Уфада үткәрү тәкъдимен берничә атна элек Мәскәүдәге очрашуда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов ясаган иде.
Азатлык радиосы Уфа.